Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Наша тэма. Новы аквапарк у сталіцы. Тры сур'ёзныя траўмы за тры тыдні. Польшча будзе дамагацца, каб Радаслаў Сікорскі стаў новым кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі. Мінчукі зарабляюць на фіктыўных шлюбах з дзяўчатамі, якія хочуць пазбегнуць размеркавання. Да гэтых да іншых тэмаў звернемся цягам гадзіны. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Мінскі аквапарк, які адчыніўся ў пачатку траўня, меў прыносіць наведвальнікам задавальненне ды вострыя эмоцыі. 16 горак і атракцыёнаў, 2 цэнтры дзіцячы і сямейны, спа-комплекс, трэнажорная зала, сауны і гэтак далей. Але апроч пазітыўных водгукаў, за тры тыдні функцыянавання аквапарк прынёс тры траўмы, дзве з якіх пераломы, і ўсе з таго самага атракцыёна. У адной з трубаў аквапарка па нейкіх прычынах наведвальнікаў заносіць і пачынае раскачваць. Яны выпадаюць з падушкі ў кшталце лодкі так званага тюбінга і з горкі іх выкідвае так, што застаюцца траўмы. Разбіраўся ў сітуацыі і параўноўваў яе з аквапаркамі суседніх краін Віталь Рухайн.
Гісторыі пацярпелых у новым мінскім аквапарку вельмі падобныя. Адбыліся яны на адным і тым жа атракцыёне. Маладых людзей раскачвала і выкідвала з тюбінга ў сярэдзіне трубы. Распавядае Віталь, які ў новым мінскім аквапарку траўмаваў пазваночнік.
У нас выбрасіла в сярэдзіне первай трубы, которая ідзе тонкая такая труба. Мы быстренько обратно сели, дальше поехали, и там есть снизу такая уже большая труба. По бокам с нее идет вода, то есть эта боковая вода, вот это она как бы должна тормозить, чтобы человек уже плавно к выходу. Вместо того, чтобы тормозить, нас начало еще больше раскачивать стороны в сторону, и уже подплывая к самому выходу, нас так раскатало, что мы подлетели, просто подъехали на потолок, и уже с потолка считайте, что упали.
Усё адбылося вельмі хутка. Віталь зваліўся на спіну, а яго сябар Сяргей на тюбінг. Сябар яго выцягнуў, потым разам з медсястрой павялі ў медпункт. Прыклалі лёд, бо акрамя лёду нічога не было.
Нет нічого, это правда. Я вам могу сказаць, што все медикаменты медпункта аквапарка вместяць в один выдвижной ящик.
Расповедая еще одна потерпелая Наталья, якая зломала ключицу.
Мы поехали, нас заносить стало сразу. Там буквально на третьем повороте мы перевернулись. Ну, наверное, все-таки действительно аквапарк травмоопасное место, и случится может всякое. А здесь уже недоработки персонала, за нами пустили следующих людей, пока мы находились в трубе. Мы были без тюбинга и шли по ней пешком.
Лодка вышла с трубы, але без людей. Тому запалилось зеленое светло, и инструктор на версии запустил наступных, якія збілі Наталлю разам з сябрам з ног. Чалавек, які сочыць за трубой унізе, збіраў тюбінгі і нічога не заўважыў.
У мяне не было жадання там з кем-то общацца і прад'являць к ним многа прэтэнзій, потому што она все довольно доступна объяснила. Мы все понимаем, мы будем пытаться исправлять свои ошибки. Ну, что правильно. Женщины с госнадзором начинают рассказывать истории о том, что мы три раза катались, на четвертый мы пошли на горку, нам захотелось остроты ощущений, мы не соблюдали инструкции. Она сказала, молодой человек внизу собирал тюбинги по инструкции, а девушка, ну, как загорелся зеленый свет, тоже выпустила тюбинг. Ну, тогда у меня вопрос. А не проще ли пересмотреть инструкции?
Потерпелому хлопцу у лекарни хуткой допомоги сказали, что у аквапарку было уже три таких выпадки. Виталь до супрацовников не мае претензий, але до аквапарка мае. Сбирается подавать у суд, але только праз месяц.
Врач сказал месяц, чтобы я просто соблюдал постельный режим, вот, только ходил в туалет и все.
Ці ёсць здарэнні ў аквапарках нашых суседзяў. Напрыклад, у аквапарку латвійскай Юрмалы бываюць траўмы, але не так часта. У аквапарку Друскенікі за 8 год было толькі два сур'ёзных няшчасных выпадкі. Пры гэтым, калі нешта здараецца, людзям аплочваюць лячэнне і даюць магчымасць наведаць аквапарк другі раз бясплатна. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дарэчы, у нашых аквапарках здараліся і смяротныя выпадкі. Напрыклад, 2 гады назад 9-гадовы хлопчык у пружанскім аквапарку плаваў без нагляду, заглынуўся вадой і патануў. А ў 2008 годзе ў жодзінскім аквапарку хлопчык нахіліўся да сажалкі з лебядзямі, каб пакарміць іх. Паслізнуўся і упаў. Дарослых побач не было, і на момант, калі на месца прыбылі выратавальнікі, хлопчыка выратаваць ужо не атрымалася. Вядома, што аквапарк гэта патэнцыйна небяспечнае месца, там слізка, мокра, вада, але ў такой сітуацыі вельмі важную ролю граюць выратавальнікі і медыкі, якія мусяць вельмі пільна наглядаць за тым, што адбываецца, і як найхутчэй дапамогу пацярпелым, не чакаючы, пакуль нехта іх пакліча. Але некаторыя людзі адмыслова шукаюць небяспечныя месцы і сітуацыі, каб адчуць адреналін у крыві. Як шукаюць вострых эмоцый мінакі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова! Вам слово.
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 Что вы робите, каб адчуць адреналін?
Идем прыгать с парашютом.
Вы уже прыгали?
Нет. Мне адреналина хватает на работе.
А собираетесь прыгнуть с парашютом?
То в перспективе хотелось бы, но пока не знаю, пока боюсь. Страшно.
С моста прыгали, да, на веревке.
О, расскажите. Долго рассказывают.
Круто было.
Вообще классно.
Классно
очень.
А чему вы решили прыгнуть с моста?
Ну, нам просто друзья посоветовали, мы решили тоже попробовать. И вот нам понравилось, да. Советуем вам тоже.
Клёво?
С парашютом еще хотим попробовать.
В парке Горького, нет, в парке Челюскинцев есть отличные аттракционы, на самом деле. Он, казалось бы, со стороны не страшный, но адреналина хватает.
А что это аттракцион?
Ладья, по-моему, называется.
Адреналина мне хватает, я на тренировке хожу, там его...
А на какие тренировки?
Тайский бокс и бразильское джиу-джитсу. Отлично вообще. Хватает адреналина.
Еду на природу, занимаюсь активным видом спорта.
Какими?
Байдарки. В прошлом году он был на сезоне.
В минулом году, так?
Да.
А в этом году что брать? Может?
В этом году хотел повторить, но не получилось в связи с занятостью.
С нашими парнями адреналина хватает.
Что?
Иду на экзамен, не подготовлена.
И часто вы это пробите?
Бывает, случается.
Иду кататься на аттракционах.
А на каких ненавито?
Ну, не знаю, что-нибудь в парке Челюскинцев. Например, Супер 8. Но это, правда, уже надоело, но это весело.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
І пераходзім да палітычнай міжнароднай тэмы. З мінулага года замежныя СМІ абмяркоўваюць, хто мог бы замяніць цяперашнюю кіраўніцу Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, высокага прадстаўніка ЕС па замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Сярод найбольш верагодных кандыдатур Ярослаў Сікорскі, міністр замежных спраў суседняй з намі Польшчы. Чым бліжэй моманту заканчэння тэрміну Эштон, тым часцей гучыць яго прозвішча. Праўда, вось беларускія ўлады такой змене ў еўрапейскіх кабінетах наўрад ці былі б задаволеныя. Тэму працягне Дзмітрый Лукашук.
Урад Польшчы прапануе зрабіць свайго міністра замежных спраў Радаслава Сікорскага пераемнікам Кэтрын Эштон на пасадзе вярхоўнага прадстаўніка Еўрасаюза па замежных справах і палітыцы бяспекі. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск у інтэрв'ю газеты «Выборча» 29 траўня. Ці верагодна, што калегі Дональда Туска з іншых 27 краін ЕС пагодзяцца з такой прапановай і што гэта будзе азначаць для Беларусі? Ужо тое, што Польшча выйшла з такой прапановай, сведчыць аб павелічэнні яе вагі ў Еўрасаюзе, азначае міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
Я к этому спакойна ставлюсь без аптымізму. Сікорскага абмяркоўвалася кандыдатура і на генеральнага секретаря НАТО ў свой час, і таксама вот на месца Шолі. Ну, он вядомы еўрапейскага ўзроўню палітык. Адзінае, што я вот так это свечэнне узмацняецца роля Варшавы.
А вось у афіцыйнага Мінска да Радаслава Сікорскага стаўленне вельмі адмоўнае, нагадвае суразмоўца Еўрарадыё.
Сікорскі асабіста знаём з Лукашэнкі. І адносіны, як не ставяцца афіцыйна Мінск, вядома, як ворагу. После 10-го года.
Тое, што Сікорскі добра ведае Беларусь, і тое, што яго добра ведаюць у Беларусі, адзначае і дэпутат Еўрапарламента Юстас Палецкіс.
На мой взгляд, хаця он тоже плотно занимался Беларусью і вместе с Вестервеля имеет такой очень опыт, может быть, не самый лучший, но в любом случае он неплохо знает Беларусь.
Правда, в том выпадку, коли его и призначить на посаду верховного представника Евросоюза по замежных справах, на урадце своей симпатии альбо антипатии Радослав Сікорский сможет перенести на внешнюю политику ЕС, означает Роман Якаўлеўскі.
У Евросвяза нема одной политики внешней. Посада, эта структура такая, что не вырашает один человек. Она только виконує те, що вирішають 28 країн. Ось і все. Так що не нелька так говорить, що буде проводити жорстку політику.
Тим не менш, не погоджається Юстас Палецкіс, вельми важно для Білорусі, коли чоловік на посаді Верховного представника Євросоюзу по заміжних справах і політиці безпеки ведає ситуацію у нашій країні. І Сікорський акурат такий чоловік, відзначає депутат Європарламента від Литви. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Правда, окремя ожидання Польщі, на вибір нового керівника європейської дипломатії впливають і інші фактори. Наприклад, сябровство у політичних партіях. Вибори у Європейський парламент виграли європейські умірковані праві сили. Серед їх і польська громадянська платформа, сябром якої з'являється Сікорський. Гэта коаліція, у яку уваходить громадянська платформа, висунула свого кандидата на нового керівника Європейської комісії. І гэта Жан-Клод Юнкер з Люксембурга. І ось коли він справді стане новим керівником Єврокомісії, то, згодно з європейськими традиціями, поплечник з ягоної ж коаліції Радослав Сікорський навряд чи змог би стати віце-керівником Єврокомісії і очолість дипломатію. Гэта нарушило б рівновагу політичних сил.
Євроновини на хвалях Єврорадіо. Західня преса протягує активно обмірковувати програмне виступлення президента США. У ближайшие десятигодзі США застануцца найбуйнейшай дзяржавай і краінай, без якой немагчыма абысціся. Гэта Абама паспрабаваў данесці да выпускнікоў знакамітай ваеннай акадэміі Уэст-Пойнт. Тым часам, па словах вядучага CNN Джима Кленсі, кандыдаты Уэст-Пойнт аказалі свайму прэзідэнту халодны прыём. Кленсі тлумачыць гэта тым, што гаворка мела хутчэй філасофскі характар. Тым часам аўдыторыя чакала, што пачуе зварот галоўнакамандуючага да сваіх вайскоўцаў. Як азначае газета «Эль Паіс», амерыканскі істэблішмент у цэлым бачыць у выказваннях Абамы не сістэму, а слабасць і бездапаможнасць. Нямецкая «Хандельсблат» заўважае ў сувязі з гэтым. Амерыканскі лідар хоча афіцыйна пакласці канец палітыцы. Польшча сёння развітваецца з былым прэзідэнтам Войціхам Ярузельскім. Падчас імшы ў варшаўскім касцёле ксёндз заклікаў вернікаў да міласэрнасці. Паводле ягоных слоў, генерал пражыў доўгае і складанае жыццё. У набажэнстве прынялі ўдзел дзейсны прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, а таксама былыя кіраўнікі дзяржавы Лех Валэнса і Аляксандр Кваснеўскі. Ярузельскі памёр 25 траўня пасля інсульту на 91-м годзе жыцця. У апошній місяць резко виросла кількість нелегальних мігрантів, які приїжджають у Європу. Про гэта кажуць новыя дадзеныя агенцтва Еўрапейскага саюза па бяспецы знешніх межаў. Паводле статыстыкі, апублікаванай агенцтвам, за першыя 4 месяцы гэтага года межы ЕС незаконна перасеклі каля 60 тысяч чалавек. При гэтым резко павялічылася колькасць мігрантаў, якія імкнуцца трапіць морам з паўночнай Афрыкі ў Італію. Верховны камісар ООН па правах чалавека Наві Пілэй асудзіла забойства жанчыны ў пакістанскім Лахоры. Яе забілі камянямі побач з будынкам Верховнага суда яе ж сваякі. Яны абвінавацілі яе ў тым, што яна выйшла замуж без іх дазволу. Цитую, «Я до глибини души шокованная смертью Фарзаны Парвин, якую, як и многих інших жанчин у Пакистане, забили члены ее уласной сям'ї, только тому, что она вышла замуж за мужчину, якого сама брала», заявила Верховная комиссара ООН по правах человека. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Размеркаванне выпускнікоў ВНУ ў вёскі – гэта, напэўна, найбольш непрыемны момант ва ўсё бясплатнай беларускай вышэйшай адукацыі. Каму ж хочацца ў самым, што ні на ёсць расцвеце сіл, на цэлыя 2 гады з'язджаць з поўных забаваў ды магчымасцяў гарадоў ў вёскі. Як даведалася Еўрарадыё, на тых, хто хоча пазбегнуць размеркавання, ёсць жадаючыя і зарабіць. Хлопцы са сталічнай прапіскай прапануюць дзяўчатам фіктыўныя шлюбы, каб застацца ў горадзе. Тэму працягне Артём Мартыновіч.
За фіктыўны шлюб для адкосу ад размеркавання
святкування просять $1000. У соцсетках і на форумах створені навіть адмисловые суполки. Хлопці пишуть пропанови, дівчата просять допомоги.
Молодий пристойний мужчина пропонує ефективний шлюб для розміркування або інші потреби. Прописка мінська, професія – те, що треба.
Таку обвестку знаходимо на форумах під час розміркування в університетах. А у соцсетках створена навіть адмисловая суполка – фіктивний шлюб.
Терміново потребний фіктивний шлюб для переразміркування. Пишіть.
Повідомляє користальниця суполки. Довідуємося, скільки ж коштує не поїхати на 2 роки у вёску і поставити штампик у пашпорті. Бо жонку звичайно розмірковують по місці жихарства мужа, коли я навчилася не по метовому накеруванні.
На год розпис, шлюбний контракт, що за ваш кошт. На 3 місяці знайомий заключав $500, а на год – 1000.
Агушує кошти хлопець, який розміщає вёску у той же суполці. Откупіться від розміркування і виплатити гроші державі вийде дорожей. У некоторих ВНУ за откос доведеться заплатити більше за 100 мільйонів. У ЗАГСах весільного бума на розміркування не зауважають, але одиночні випадки здараються.
Хто-то називає іменно цю причину, що от ми в місті, ми рядом, а закінчуємо там учебне заведення для того, щоб одна половинка вже закінчила, працює в Мінську, для того, щоб не уїхати. Куда-то не направили.
На філфаку БДУ, де традиційно вучиться шмат дівчат, до випуску женяться третина, подлічує випускниця Юля. Але по коханні упевнює дівчина.
Звісно, не полова, але третя частка женилася так. Четвертий, п'ятий курс, з літа перед п'ятим курсом, ось не так. У нас все по коханні. Дівчата, які виходили замуж, ходили за хлопців, які з тих же місцин, з яких я не.
Випускниця Інституту журналістики БДУ Альона женилася до розміркування. Тоє саме зробили ще 4 її знайомі.
Знаю дівчинок, які близько к розпізненню вийшли замуж, але я, судя по фотографіям, опять же, по контакту, вони дуже давно зі своїми ребятами були.
Розважає Альона. Я ще одну випускницю журналістку Олександру розмірковують у Нароулю. Зі свого потоку вона налічує 5 дівчат, які вже побрали. Шлюбом поспели. Летось по размеркованию поехали працавать 18 тысяч молодых специалистов с дипломами университетов. Это при 20 тысячах размеркованных. Артём Мартынович, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что от этого года тем специалистам, которые будут научаться по метовым наборы, отпрацовывать по размеркованию придется не 2 года, как теперь, а целых 5. И прием таких метовиков в университетах будет только повеличиваться. Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио. І до спортової теми. Тепер уже былий головний тренер нашої хокейної збірної Глен Хенлан перейшов у швейцарську збірну, розірвавши контракт з білорусами. Хто може замінити канадця, який аргументував свій відхід тим, що йому тяжко дистанційно виховувати дітей, довідаємося з репортажу Євгена Волошина.
Праз некалькі дзён може стати відомо, кого призначать на місце Глена Хенлана у збірної Білорусі по хокеї. Механізм тлумачить старшиня Федерації хокея Євген Ворсін.
4 июня будет заседание тренерского совета, на котором будет вынесен ряд кандидатур для назначения главного тренера.
Меркуючи по таким подыходе, это будет мясцовый специалист. Бо на урадці до выбора у тренерскую раду Минск доставят замежника узровню Глена Хенлана. Рулявого минского юнацтва Михаила Захарова лишать одним из верогодных кандидатов на место тренера сборной. Спеціаліст виказав Єврорадіо своє бачення, чи варто шукати від нашої команди росту в наступному сезоні. Чи є для цього потенціал?
Ну, ви самі знаєте, всі знають, що найслабший чемпіонат світу. Потенціал завжди є, буде. Але це буде зробити 2 рази складніше, ніж в цьому році. От і Хенлан вижив цю збірну все, що може. Хенлан молодець. Для такого, як Хенлан, треба було всім правдами і неправдами залишати Білорусі. Давай такі ж гроші в Швейцарії, йому б залишився. Все було б нормально.
У складі нашої збірної було всього 3 хокеїстів з білоруського чемпіонату. Многі наракають, що праця наших дитячо-юнацьких шкіл налажена і неефективна. Цікавимся у Михайла Захарова, як виправити цю ситуацію. Рецепт, на його думку, як у Леніна вчитися і працювати.
Треба тренуватися так, як Грабовський тренувався, Костіцин як тренувався, як Ваша Костіцин, Денисов у мене тут тренували, Скарєв, як це Угарів, всі, от як вони тренували, так і цим тренувався. Більше нікого рішення нету. Коли вони тренувалися по 2 рази в день, по 17, по 16 років, і очі горіли. Все ж хоккеїста зовуть, я тренеров теж.
Однак покуль Михайло Захаров на 100% не ведає, чи призначить його головним тренером. Але праз некалькі дзён таємниця буде розкрита. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што пад кіраўніцтвам цяпер ужо былога галоўнага трэнера Хэнлана беларуская зборная на нядаўнім хатнім чэмпіянаце свету заняла 7-е месца. А ў рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі хакея пасля мінскага чэмпіянату Беларусь займае 11-ы радок. Раней мы былі на 14-м месцы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Брэсцкія гандбалісты заваявалі Кубак Беларусі. Клуб імя Мяшкова зрабіў так званы «Залаты дубль», перамог і ў чэмпіянаце, і ў Кубку Украіны. У абодвух гульнях брэстаўчанам супрацьстаяў мінскі СКА. Пасля паражэння 25 траўня за званне чэмпіёна Беларусі было відавочна, што мінчане спрабавалі ўзяць рэванш. Матч за Кубак 29 траўня не стаў для БГК простым доказам першынства. Амаль усю гульню каманды ішлі на роўных па ліку, і толькі за некалькі хвілін да фінальнага свістка брэстаўчане здолелі выйсці ў адрыў на адзін гол. Вынік сустрэчы 24-23. Галоўны гандбольны трафей краіны дастаецца БГК імя Мяшкова ў 7-ы раз. Александр Глеб падоўжыў кантракт з турэцкім Коньяспорам яшчэ на 1 год. Віцэ-прэзідэнт клуба Сельчук Акса адзначыў, што ў камандзе радыя, што ўдалося дасягнуць пагадненне з беларускім хаўбекам. Глеб сапраўды прафесіянал, ён зрабіў неацэнны ўклад у поспехі клуба. Мы радыя, што перамовы з ім прайшлі хутка і паспяхова. Абодва бакі былі зацікаўлены ў гэтым кантракце, сказаў Акса. Адзначыў, што ў мінулым сезоне Глеб правёў за Коньяспор 16 матчаў і забіў 2 мячы. Беларускі трэнер Віктар Ганчарэнка, былы настаўнік футбольнага клуба «Батэ», увайшоў у спіс кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера «Крыльяў Саветаў». Апроч яго, кіраўніцтва клуба разглядае яшчэ 3 кандыдатуры. Славалюба Мусліна, Рамана Грыгарчука, таксама нямецкага спецыяліста, імя якога не называецца. Нагадаю, Віктар Ганчарэнка цяпер узначальвае расійскую «Кубань», справы ў якой ідуць не лепшым чынам. Пасля працяглай хваробы памёр галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па скачках на батуце, майстар спорту СССР, заслужаны трэнер Беларусі Валерый Вагель. Яго выхаванцы шмат разоў станавіліся пераможцамі і прызёрамі чэмпіянатаў свету і Еўропы. Сёлета ў красавіку на кантынентальным першынстве беларускія спартсмены заваявалі цэлую калекцыю ўзнагарод: 3 залатыя, 1 сярэбраны і 2 бронзавыя медалі. Прычым 2 залатыя ўзнагароды былі атрыманыя ў алімпійскіх дысцыплінах, індывідуальных скачках. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы спіс летніх падзеяў. Фэсты The Beatles Шаблі, Рэха, Вольнае паветра, Дакупальскае кола. Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай. Другі міжнародны фестываль The Beatles Шаблі адбудзецца 31 траўня і будзе традыцыйна прымеркаваны да міжнароднага дня абароны дзяцей. У якасці хэдлайнераў на The Beatles Шаблі выступіць ужо знаёмы беларускай публіцы гурт The Best Beat Сербіі. Беларусь на фестывалі будуць прадстаўляць гурты Double C, Bulba Fusion, Real Jazz Band і іншыя. Кожны ўдзельнік фестывалю прадставіць публіцы сваё бачанне музыкі легендарных The Beatles. Кошт квіткоў ад 130 тысячаў. Гродна 14 чэрвеня запрашае вас на фестываль Рэха. Можна будзе пачуць гурт Портманы, а таксама гарадзенскі демонтаж характера, мінскую точка К, Алёша, Юмія Чэнс і іншых. Усе ў лес, зазываюць арганізатары, кошт квітка ад 80 тысячаў. Гурт Акута дасць вялікі сольны канцэрт у клубі ТНТ 15 чэрвеня. Пачатка 20.00. Купальскае кола 27 чэрвеня ў клубе «Рэпаблік». Выступяць Зніч, Літвінтроль, Пава, Омут. Таксама будуць і госці з Украіны ды Польшчы. А фэст будзе доўжыцца амаль 9 гадзінаў. Першыя 100 чалавек могуць атрымаць квіток за 150 тысячаў. Фестываль новага этна «Вольнае паветра», упершыню які адбыўся ў 2006 годзе, у гэтым годзе будзе праводзіцца ў 7 раз, 5 ліпеня ў суботу на хутары Шаблі ў Валожанскім раёне Мінскай вобласці. Збяруцца госці з розных краін, каб пад адкрытым небам зноў акунуцца ў свет музычнай этнікі і духу культавага мерапрыемства. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm у афішы. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Валаховіч. Пачуемся!
Еўразум!